Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентте чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырды.
Азыр ооруканаларга барсаңыз, дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген.
Ал арада Украин бийлиги 17 сентябрдын таңында Орусия ракета жана дрондор менен чабуул баштаганын, негизинен Одесса облусунун түштүк райондорун бутага алганын билдирди. Кыргызстандын социалдык фонду 1 октябрдан тарта пенсия көбөйөрүн билдирди.
Быйылкы жылы камсыздандыруу бөлүгүн эле көтөрүп атабыз. Камсыздандыруу бөлүгүн 38% көтөрүп атабыз да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды айтып берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда өрт өчүрүүгө тартылган тиги учак кырсыкка кабылып, ичиндеги бир кыргыз жараны ооруканага түштү. Дагы экөө дайынсыз болууда. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдирди. Окуя 16 сентябрда, жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 12:00 Мендерес аймагында болгону. Токой өрттүн өчүрүүгө качкан тиги учак Тахтали дамбасына кулап түшкөнү маалымдалды. Түркия Республикасынын айыл жана токой чарба министрлигинин маалыматы боюнча тиги учакта 4 адам болгон, алардын 3 Кыргыз Республикасынын жараны, учурда бир кыргызстандык ооруканада, калган жарандар боюнча издөө иштери уланууда. Башкы консулдуктун кызматкерлери окуя болгон жерге кырсыктын чоо жайын тактап, Кыргызстандын жарандарына жардам берүү максатында жолго чыгышты, деп билдирди консулдук. Түркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы 4 адамдын 3 кыргызстандык, 1 түрк жараны экендигин ырастады.
Бунлардан 3 кыргыз уйруклу, 1 түрк уйруклу бир
аркадаш. Жалпысынан экипажда 4 кызматкер бар болчу. 3 кыргызстандык, 1 түркиялык, кыргыз 1 кызматкер куткарылды. Учурда ооруканада абалы жакшы. Түнү менен калган 3 кишини издөө иштери уланды. Таң атпай суучулдар тиги учактын түшкөн жерин аныкташты, деди Ибрагим Юмаклы. Кыргыз жарандары ал жакта учкуч кызматында келишимдик негизде иштеп жүргөндөр деген маалымат айтылууда. АКШ президенти Джо Байдендин Борбор Азия лидерлери менен жолугушуусу тарыхта мындай форматта өткөрүлүп жаткан алгачкы саммит экенин бүгүн анын кеңешчиси Джейк Салливан билдирди. Салливандын айтымында C5+1 форматындагы саммитте аймактагы коопсуздук, соода жана байланыш, климаттын өзгөрүүсү боюнча көйгөйлөр менен катар ар бир өлкөдөгү башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн жакшыртууга багытталган реформалар талкууланат. Иш жүзүндө алып караганда C5+1 программасы 2015 жылы башталган. Ошондон бери ал бекемделди. Эми биз ушундай иш кандай жүзөгө ашып жатканын лидерлер деңгээлинде көрө алабыз, деди Салливан. Алгачкы C5+1 саммити тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде 2015 жылы ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында уюштурулган. Президент Садыр Жапаров 5 күндүк иш сапар менен АКШга бүгүн 17 сентябрда жөнөп жатат. 18 сентябрда ал Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары саммитинин лидерлеринин диалогуна катышат. 19 сентябрда башкы ассамблеянын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү президент Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын жана Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. Кыргызстан менен АКШ ортосунда кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993 жылы кол коюлуп, 2015 жылы Кыргызстан андан чыгып кеткен. Жаңы келишимди даярдоо процесси бир нече жылдан бери уланып келе жатат. Украинада согуш башталгандан бери алгачкы жолу кургак жүк ташыган жарандык кемелер бул өлкөнүн портуна жетип алышты. Интерфакс Украина агенттиги маалымдагандай, Кара деңизде убактылуу ачылган коридор аркылуу ишемби күнү жеткен 2 кеме Одесса облусунун аймагындагы порттон 20 тоннадай украин буудайын жүктөп, Азия жана Африка өлкөлөрүнө алып кетет. Расмий Киев Кара деңизде убактылуу коридор ачылганын Орусиядан келишиминен чыгып кеткенден кийин жарыялаган. Бул келишим украин портторунан дан азыктарын экспортко жүктөп кетүүнүн коопсуздугун кепилдеш үчүн түзүлгөн. Коопсуздукка орус аскерлери жактан коркунуч сакталып тургандыктан, сууда Орусия коюп кеткен миналар бар болгондуктан, кеменин ээси же капитаны мындай упурталдуу шартта сүзүүгө макулдугун бергенден кийин гана ага жол ачылат. Бишкекте бүгүн 17 сентябрда ак илбирсти коргоого арналган кезектеги эл аралык жарым марафон өттү. Мындай иш чараны Номад спорт уюму быйыл 4-жыл уюштурууда. Кайрымдуулук марафонуна бул жолу 5000 киши катышты. катталганы, алар Чүй Абдрахманов Манас көчөлөрү аркылуу чурка өтөөрү кабарланган. Марафондун катышуучуларынан түшкөн мүчөлүк төлөмдөрдүн бир бөлүгү Ак Илбирсте жана анын экосистемасын коргоо иш-чараларына жумшалат. Алматыда тергөө абагында отурган каракалпакстандык активист Раиса Худайбердиева бошотулганын 16 сентябрдын кечинде Казакстандын каракалпактар диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай билдирди. Кардиолог дарыгер Раиса Худайбердиеваны туура бир жыл мурда Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө кол салуу аракет кылган деген шек менен иштеген жеринен кармап кетип камап коюшкан. Ушундай эле айып менен камалган каракалпакстандык активисттер Кошарбай Теремуратов менен Жангелди Жаксымбетов 13 сентябрда эркиндикке чыгышкан. Былтыр сентябрь Казакстанда буларадан тышкары каракалпак диаспорасынын дагы бир нече мүчөсү да колго түшүп тергөө абактарына кармалган. Тарапташтары бул кармоолорду 2022 жылы июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста болгон жапырт нааразылык акциялары менен байланыштырууда. Бишкекте жаңы автобустар туш болгон жол кырсыктары көбөйгөнүн, бул маселе айдоочулар менен чукул жыйында талкууланганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жаңы автобустардын катышуусундагы жол кырсыктарынын көбөйүшү боюнча маселе каралды. Мындай окуяларды болтурбоо боюнча өтө катаал жана ыкчам чараларды көрүү милдеттери коюлду деп айтылат маалыматта. Бишкек бийлиги автобуста жана троллейбуста жол кирени нактала эмес, атайын карта менен төлөө системасын калыптандыруу аракетин көрүүдө. Учурда шаардын магистралдык көчөлөрүндө муниципалдык транспорт үчүн өзүнчө тилке ачылып, жаңы эрежелер кирип жатат. Алардын айрымдары, жаңы келген автобустардын айрымдары түрдүү жагдайда жол кырсыгына кабылган тууралуу видеолор социалдык түйүндөрдө тараган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бар. 18 сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Талас эргесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ал эми Бишкекте болсо жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Урматтуу арман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндар көтөрүлө. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентте чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырды. Кайрылууда мыйзам долбоорунда демократия принциптерине каршы келген бир катар нормалар бар экени, алар өлкөнүн баш мыйзамына дагы туура келбей турганы жазылган. Депутат Назира Нарматова жазган бул долбоор талкууга коюлганда коомчулукта сын пикирлер айтылган. Документке дагы 32 депутат эмилгечи болуп кошулуп, бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тарткан. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
16 сентябрда өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү, Жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковко кайрылуу жолдоду. Үч барактан турган кайрылууга 120 бейөкмөт уюмдун өкүлү кол коюп, аталган мыйзам долбоору менен макул эместигин жазышкан. Жарандык коомдун кайрылуусунда аталган мыйзам долбоорунун тексти Орусиянын 2012 жылдагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамына окшош экени белгиленген.
Мыйзам долбоорунун айрым жоолору Кыргызстандын баш мыйзамына жана адам укуктарын бекем деген негизги демократиялык принциптерге карама каршы келет. Долбоордун бир катар жоолору Кыргызстан 1994 жылдан бери катышуучу болуп келаткан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактынын жоолоруна каршы келет,
деп жазылган кайрылууда. Укук коргоочу Камил Рузиев кайрылууга кол койгон ондогон жарандык активисттин бири.
Бул мен ойлойм, Россиянын таасири тийип атат Кыргызстанга. Россияда кандай алган мыйзамдар болсо ошону көчүрүп эле кайра Кыргызстанга киргизип атат. Бул туура эмес. Граждандык активисттер катуу эмне кылбасын деп иштеп беребиз деп сөзсүз чектелет. Ошол бейөкмөттө иштеген адамдардын укуктары, бейөкмөт уюмдардын укуктары, Островок демократия деп аябай көп уюмдар болчу. Ошол кабыл алып калса, көп уюмдар азайып кетет.
Депутат Надира Нарматова жазып чыккан чет элдик өкүл мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин укук тартыбы жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитети 18 сентябрда карай турганы айтылууда. Долбоор былтыр ноябрда коомдук талкууга коюлган. Адилет укуктоо клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Кайрылууга кол койгондордун катарында Оштого гендер жана психологиялык жардам борбору, Бишкектеги Сезим, Каракулдогу Химая кризистик борборлору, Роза Отунбаеванын демилгелери Эл аралык коомдук фонду, Нарын жаштар ордосу, Элим Барсыңбы фондунун Талас филиалы, бир катар укук коргоочулар жана жарандык активисттер да бар. Алар азыркы мыйзамдар, анын ичинде кылмыш жаза кодекси, жарандык жана салык кодекси бейкмут уюмдарды укуктук жөнгө салууда жетиштүү деп эсептейт. Жаңы мыйзам кабыл алынса, бейкмут уюмдардын ички иштерине кийлигүүшү башталат деп чочулашат. Мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар үчүн чет өлкөлүк жардам бул Кыргызстанга коркунуч туудурган туруксуздаштыруучу күч деген ой камтылган. Долбоордун автору депутат Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ичине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Дагы бир депутат Тазабек Икрамов Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан бейкмөт уюмдар алгылыктуу иш алып барып келатканын белгилеп, алар аркылуу келген гранттык каражаттар өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртууга көмөкчү болуп атканын белгиледи.
Грант алып келсе жакшы, а бийликтин кемчиликтерин оңдоо керектигин айтып койсо, жаман болуп калышы керекпи? Бейкмөт уюмдар адам укуктарын коргоого, демократиянын принциптерин сактоого жана кыргызстандыктардын жашоо турмушун жакшыртууга салымын кошуп келатат. Биз аларды чет элдик өкүл деп бөлүп койбошубуз керек
деген пикирин парламенттин депутаты Тазабек Икрамов Азаттыкка 17 сентябрда билдирди. 12 июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция талкууланган. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Европарламент резолюцияда кыргыз бийлигин учурда талкууланып жаткан 4 мыйзам долбоорун, жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө өкмөт уюмдар тууралуу мыйзамдын долбоору, чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскерткен. 14 июлда болсо министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирген. Депутат Жанар Акаев документти парламент колдобойт деген ойдо.
Бүт ушу өкмөт өзү баш болуп чет өлкөдөн каржылык колдоо алып жүрүшөт дайым эле. Ошол эле Жогорку Кеңештин жанагы отурган компьютерлеринен баштап жакында Корея өлкөсү жаңылатып атат 8 млн АКШ долларына. Анда биз да кандай чет өлкөлүк тынч болобузбу, баарыбыз парламент баш болуп. Ошол эле мисалы Юсаид дыйкандарга тамчылатып суугаруу боюнча миллион каражаттарды салды. Азыр ооруканаларга барсаңыз, дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген. Эми ошонун бардыгынан баш тартсак, анда ошол келчү жардамдарды ошол депутаттар алып чыгып аткан депутаттар өздөрү жанынан төлөп берсин анда.
Документке демилгечи катары кошулган 32 депутаттын айрымдары чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тарткан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Украин бийлиги 17 сентябрдын таңында Орусия ракета жана дрондор менен чабуул баштаганын, негизинен Одесса облусунун түштүк райондорун бутап алганын билдирди. Москванын мэри жекшембиде кеминде 2 дрон асмандан жок кылынганын айтты. Башка аймактардагы Украин дрондорунун соккусуна кабылганын орусиялык маалыматтар жарыяланды. Соңку күндөрү Украин армиясы Орусия күч менен каратып алган Крымдагы аскердик жана орустардын аскери деңиз флотуна чабуул жасоодо. Калган сөздү Гүлайым Ашакеева улантат.
Жекшембиге караган түнү орус армиясы Украинанын аймагына 6 дрон камикадзе жана 10 ракета учурганын Украина аба күчтөрү жарыялады. Маалыматта айтылгандай, негизинен Одесса облусунун түштүк райондору бутак илинип, 6 дрон жана 6 ракета асмандан жок кылынган. Чабуулдан Одесса облусундагы айдоо жерлери жана Березовский районундагы буудай сактаган кампа жабыр тартканын Украин бийлиги билдирди. Харьков облусунун аскердик жетекчилиги түн ичинде 4 ракета жарандык жайларга тийгенин, эртең менен саат 11:00 орус аскерлери Искандер канаттуу ракетасы менен соккурганын билдирди. Бир канча имарат, анын ичинде жеке менчик үйлөр жабыркап, 6 киши ооруканага түштү. Танкага каршы ракета Глубокая жана Стрелич айылдарынын ортосунда машинеге тийгенде 2 киши наут болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембинин кечиндеги видео кайрылуусунда Орусия басып кирип согуш ачкандан бери Украина элине көрсөткөн көмөк үчүн өнөктөштөргө ыраазычылыгын айтты. Бул аптада коргонуу тармагы боюнча маанилүү макулдашууларга жана башка жардам алууга жетиштик деген Зеленский Дания, Германия, Бельгия, Норвегия октору курал жабдык менен камсыздаганы жана учкучтарды машыктырып финансылык колдоо көрсөткөнүн баса белгиледи. Украин лидер бул сапта Америка Кошмо Штаттар менен Түштүк Кореяны да катады. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер ишембинин кечинде Дүсселдорф шаарында жыйынтыкталган майып жана жарадар болгон аскер ардыгерлер менен жоокерлердин жеңилбес оюндарынын жабылыш аземинде мындай деди.
Together we stand with Ukraine. We support the Ukrainians
in Украинаны колдойбуз. Путин башында турган Орусия бул согушта жеңилиши үчүн майданда каармандык көрсөтүп жаткан украиндерди колдойбуз. Украиндер менен бирге бул согуштун аякташын күтөбүз.
Ал ортодо Кара деңиздеги убактылуу ачылган жаңы коридор менен эки жүк ташуучу кеме Украин портторуна жетти. Палаунун желеги менен сүзгөн кемелер Кара деңиздин акваториясына ишембинин кечинде кирди. Москвадан келишим бузгандан кийин Украин портторуна буудай ташуунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Киев Кара деңизде убактылуу коридор түзүлөрүн жарыялаган. Эки кеме Одессадан 20 тоннадай украин буудайын жүктөп Азия жана Африка өлкөлөрүнө сапар алат. Суудагы орус аскерлеринен жана калкыга миналардан коркунуч туулгандыктан кеменин ээси жана капитаны мындай опурталдуу шартта сүзүүгө макулдугун бергенден кийин гана жолго чыгат. Жекшембиге караган түнү Москвага дрон менен чабуул болгонун Орус баш калаасынын мэри Сергей Собянин билдирди. Мэрдин маалыматында жабыр тартып зыянга учурагандар жок. Орусиянын коргоо министрлиги учак үлгүсүндөгү дрон жергиликтүү саат менен түнкү 1:45 атып түшүрүлгөнүн маалымдады. База Телеграм каналы Внуково, Домодедово жана Шереметьевода атайын коргонуу планы жарыяланганын жазды. Мындай план асманда таанылбаган же кооптуу объекттер пайда болгондо киргизилет. Андай учурда аскердик жана издеп куткаруучу авиация гана абага көтөрүлө алат. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдын аймагында 6 дрон атып түшүрүлгөнүн жарыялады. Мекеме адегенде жарым аралдын батыш жээгинде 2 дрон соккурганын, жарым сааттан кийин түндүк батыш жана түштүк жээкте дагы 4 учкурсуз аппарат аныкталганын кабарлады. Алардын баары жок кылынганы дагы маалыматта айтылат. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоого мүмкүн эмес экенин эске салабыз. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, учкай жаңылыктарды айтып берели. Түркияда өрт өчүрүүгө тартылган тигүүчү кырсыкка кабылып, ичиндеги бир кыргыз жараны ооруканага түштү, дагы экөөсү дайынсыз болууда. АКШ президенти Джо Байдендин Борбор Азия лидерлери менен жолугушуусу тарыхта мындай форматта өткөрүлүп жаткан алгачкы саммит экенин анын кеңешчиси Джейк Салливан билдирди. Украинада согуш башталгандан бери алгачкы жолу кургак жүк ташыган жарандык кемелер бул өлкөнүн портуна жете алышты. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсия көтөрүлөрүн өлкөнүн социалдык фонду кабарлады. Маалыматка ылайык, эс алууга чыккандардын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү 38% жогорулайт. Бул канча каражатты түзүшү мүмкүн? Бул өзгөрүү тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков түшүндүрүп берет.
Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйөрүн өлкө бийлиги ушул аптада жарыялады. Бул жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык, өлкөдөгү 30,000 сомго чейинки пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Бул үчүн 3,9 миллиард сом каралды. Пенсия көтөрүлөрү кабарлангандан бери кимге канча сом кошулат деген суроолор утур-утур көтөрүлүүдө. Бул суроолорго жооп бериш үчүн социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 15-сентябрда маалымат жыйынын уюштурду. Анын сөзүнө караганда, пенсия социалдык фондко чогулган акчадан көтөрүлөт.
Мамлекеттен былтыр берилген, билесиздер, 1780 сом болчу. Аны 3170 сомго чейин чыгардык. Ал мамлекет толугу менен камсыздап берген бул сумманычы, базалык бөлүктүчү. Быйылкы жылы мамлекеттен почти 15 миллиардка жакын акча берилди. Бул көтөрүүгөчү. А быйылкы жылы камсыздандыруу бөлүгүн эле көтөрүп атабыз. Камсыздандыруу бөлүгүн 38% көтөрүп атабыз да. Бул суммалардын баары толугу менен пенсионный фонддун акчасы, то есть соцфонддун акчасы.
Адегенде Алиев айтып жаткан пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүгү дегендерин түшүндүрө кетели. Базалык бөлүк бул жылына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча. Ал бардык пенсия алгандар үчүн бирдей сумма менен айына ар бир пенсионерге 3170 сомдон берилип турат. Ошондой эле пенсиянын көлөмүнө жараша 250 сомду мамлекет электр энергия үчүн төлөп берет. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү болсо, бул жарандардын социалдык фонд үчүн айлыгынан кармалган акча. Жарандын канчалык стажы же айлыгы көп болсо, демек ошончо көп акча топтолот. Жыйынтыгында пенсияга чыкканда камсыздандыруу бөлүгү көп чогулган жарандын пенсиясы да жогорулот. Демек ушул жылдын 1-октябрдан тарта пенсиянын дал ушул камсыздандыруу бөлүгү 38% жогорулайт. Мисалы, буга чейин 6000 сом пенсия алган жаран анын 3170 сому базалык бөлүк болсо, 250 сому электр энергиясы үчүн бөлүнгөн акча. Калган 2580 сому камсыздандыруу бөлүгүндөгү акча. Эми ушул 2580 сом 38% жогорулаганда 980 сом кошулат. Ошондо 6000 сом пенсия алган жаран 6980 сом алып калат. Жалпысынан алганда пенсиянын көлөмүнө 500 сомдон кем эмес акча кошулат деп ишендирүүдө. Ошондой эле бул жогорулатуулар ден соолугуна байланыштуу пенсияга чыккан жарандарга да тиешелүү. Бирок 3-чү топтогу майыптардын иштеген иши болсо 19% чейин эле көтөрүлөт. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин айтымында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлгөндөн кийин соцфондко түшкөн акчалар көбөйгөн. Ошондой эле жеке секторда иштегендерден да көбүрөөк акча түшө баштаган. Деген менен пенсиянын жогорулашы 30000 сомдон ашык пенсия алгандарга тиешеси жок. 30000 сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси каралып жатканы, кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсеби жүргүзүлүп жатканы кабарланды. 30000 сомдон ашык пенсия алгандардын саны өлкөдө 3000 адамга жакын. Сосфонддун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда 100000 жакын пенсионердин алган акысы жашоо минимумунан төмөн. Ал эми пенсия курагандалардын жашоо минимуму 6813 сомду түзөт. Бул деген 100000 ашык пенсионер 6813 сомго жетпеген пенсия алышат дегенди билдирет. Маалыматка караганда, пенсия көтөрүлгөндөн кийин Кыргызстандагы орточо пенсиянын көлөмү 9354 сомду түзүп, азыркыга салыштырмалуу 1692 сомго жогорулайт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Баткендеги кандуу окуяга 1 жыл болду. Өлкөнүн аймактарында кандуу калабадан каза болгондор эскерилди. Алардын арасында 6 жаран Ош облусунун тургундары болгон. Алардын жакындары менен кесиптешим Даткыбек Шабданбек уулу кабарлашып келди.
Катардагы жоокер Рашид Бердибаев туура 1 жыл мурда Баткен окуясында каза тапкан. Кырчындай кезинде өмүрү кыйылган жоокер быйыл 20 жашка чыкмак. Апасы Чынара ошондон бери уулунун сүрөттөрүн тиктеп өмүрүн өткөрүүдө.
Апа, мен келдим деп, апа, мен келдим деп түшүмдө күлүп көрүнөт. Ошо түшүмдө күлүп көрүнгөндө мен ойгонгондо кадимкидей сагынычым таркалып калат.
Апасы уулун өзгөчө чароокер эле деп эскерди. Рашид Бердибаев ар дайым энесинин эсинде. Анын бала чагын, кылык жоруктарын жакындарына айтып берүүдөн чарчабайт. Маркум мектепте окуп жүргөндө да коомдук иштерге, маданий иш-чараларга активдүү катышуу экен. Рашид окуучу кезинде иш-чаралардын биринде жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Майсалбектин ролун аткарган. Энеси ошол учурду тынбай эстеп, уулу менен китептеги каармандын тагдыры окшош болуп калды деп сыздап отурат.
Уулуңуздун тумагы деп мага Рашиддин тумагын берди. Мен ошол уулумдун тумагын алып келе жатканымда Баткенден Ошко келгенге чейин уулумдун тумагын кармап, ыйлап, сыктап, жүрөгүмө кучактап келдим. Анткени мен ошол 11-чи класста окуганда апа-апа деп тумагын ыргытканын, уулум ушул ролду аткардың эле. Мен сени тумагыңды алып кетип атам деп ыйладым. Анткени бир гана тумагын таап келдим уулумдун.
Чынар эже үчүн кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуя көкүрөгүндө кетпес такка айланган. Ал азыр өлкөнүн тынчтыгын самап, мекинге кызмат кылган жоокерлердин амандыгын тилеп отурат.
Энелер сыздабасын, энелер эч качан уулун жоготпосун. Энелердин ушул Баткен согушунда, ушул тажик кыргыз согуштарында ушул жүрөгүбүз сыздаган энелер, ушул жүрөгүбүзгө кан жуткан энелер ушул биз эле болойлу да.
Батмакан Карабаевдин тун уулу чек арачы Мирлан Ниязов да кырчындай 35 жашында чек арадагы кагылышууда курман болгон. Батмакан 16 сентябрда чек ара окуясында курман болгондор эскерилген иш-чарага Ошко келди.
Жүрөгүбүз канга толуп, эч качан баланы, ар бир ата энени баланы балам деп буздутпасын, эч качан бутум деп ата эне буздубасын. Мындан кийин заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, ата эненин күнүн балага салбасын.
Маркум Мирлан Ниязовдун артында 4 бала калган. Анын апасы аскер кийимчен адамдарды көргөндө уулу көз алдына тартылып, ар кайсы күнү үйүнө жаркырап кирип келчүдөй үмүт менен жашап калганын айтып берди. Мунун баары куру үмүт, бирок энеге бир топ дем берет экен.
Чек арага киргенде же болбосо башка неме болгондо эмес, негизи эле формачандарды көргөндө мен жашып өтүп кетем да, балам болгондо
ушу фандарсынын алдынан чыгат эле деп ушундай жашымды төгүп төгүп өтүп кетем. Формаларын илип алып, портреттерин коюп алып, портреттерин кучактап, формаларын жыттап калдым. Бул да болсо Алланын буйругу экен. Алланын буйругуна, тагдырга тен берип отуруп калдык. 9-чу класста окуган баласы бар Орозбектин. Эми кичинекейлери жаш, алар эми ата кандай, эмне кандай, эми чоңойгондо эле ушу бизден элден угуп мактап калбаса 2-3 жашар маалда.
2022 жылы 14 сентябрда башталып 19 сентябрда басылган окуяда Кыргызстан 75 жаранынан айрылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 45 жараны каза тапканын билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматынын расмий маалыматына караганда каза тапкан 75 кыргызстандыктын 51 аскер кызматкери, 42 чек арачылар болгон. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Жалал абад шаарында таза азык, ден соолук агро көргөзмө жарманкасы уюштурулду. Ага ишкер айымдар катышып, өздөрү табигый жактан таза өстүргөн жер жемиштерин коюшту. Иш чарага кабарчыбыз Талгат Абжалилов дагы катышып келген.
Жарманкеде тегирмен унунан камыр турушка ачытылып пышырылган нандан ооз тийгендер көп болду. Эл дурошко ачытылып пышырылган ак нанга көнө түшкөндөн улам ишкер Асель Сапарбаеванын наны бүгүн элге жаңылык болду көрүнөт. Орусияда 10 жыл бою мигрант болуп нан жасаган цехте иштеп келген Асель өз үйүндө нан бышырган ишкана ачууну кыялданганын бир ай мурун аны ишке ашырганын айтат.
Тегирменде жамчылып, ташта жамчылып даярдалган ундан атайын биз ошол жактан алып келип жасайбыз. Ачыткан андан биз муну 1 саат таш печкада кыртап бышырабыз. Ошон үчүн бир аз катуураак болот.
Жарманкеге Асель өңдүү облустун Аксы, Алабука, Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунан бир топ ишкер аялдар келген. Базарлап келгендер ишкерлер өндүргөн түрдүү продукциялардан даамдап таза азыктарды өстүрүү сырларын айтып берген атайын адистердин кеңештерине дагы кулак түрүп жатышты. Сузак районунун тургуну Шакзода Шарыбидин кызы.
Мына азыр биз келип таза азыкты кандай тандоо боюнча дагы бул жерде бизге түшүнүктөрдү берип жатат. Балдарым менен келип ушул азыктарды көрүп жатабыз. Мен өзүм как эне катары үйүмдө дагы өз огородумда өндүрүшкө аракет кылам.
Жарманкеде жер жемиш, кылкандуу дан эгине, балдын түрлөрү, андан тышкары үй канаттууларын, сүттүү эчкилерди дагы жетелеп келгендер болду. Аксы районунан келген Эркингүл Алимбекова тоодо өскөн дары чөптөрдү кургатып, атайын кагаз кутуга салып, 3 жылдан бери сатып келе жатат.
Бул дары чөптөр Аксынын падыш атасынын жайлоосунан терилген, окуудан өтүп, ошол окуунун эмесинен үйрөнүп чыгып терип келгенбиз. Бул эмелерди кайсы дары кайсы мезгилде терилиш керек, бул упаковкаларды өзүбүз колубузда эко кылып даярдадык. Подорожник, ашказанга дары, змейная, бул да давленияны түшүрөт. Анан операция болгон жерди тундурмасы менен жууса бат айыктырат.
Иш чараны уюштурган Жалал Абад региональдык аймактык консультациялык кызматы коомдук фонду 2021-2023 жылдар аралыгында Жалал Абад облусундагы 1980 фермердин башын кошуп 133 өз ара жардамдашуу топторун түзгөн. Алар фермерлер өндүргөн азык түлүктү коомчулукка алып чыгып сатуу, үй шартында органикалык жол менен өстүрүлгөн жашылчаларды тамак ашка пайдалануу, тамак аш коопсуздугун түшүндүрүп, ден соолукка кам көрүү жаатында иштешти. Облустун 5 районунда Жалал Абад облусунун калкынын тамак аш коопсуздугун жакшыртуу долбоорунун координатору Аскат Токтосунов.
Бул иш чара негизи долбоор алкагында жүргүзүлүп атат. Долбоордун алкагында Жалал Абад областы боюнча Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы, Алабука 5 райондорунда 13 айыл өкмөттө 20 айылда иш жүрдү. Анда 1980 2000ге чукул аял фермерлер менен иш алып бардык. Алар өз огородторунда, өз чарбаларында тамак ашка, азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу көптөгөн түрдүү иштерди жүргүзүштү. Бул аялдар окуулардан өтүштү. Окуулардын натыйжасында алган билимдерин элге жайылтып келатышат. Бүгүнкү иш чарабыз ошо элге жайылтуу болсун.
Жалал Абад облусунун элинен басымдуу бөлүгү мал чарбасы жана дыйканчылык менен жамбагат. Облуста 2023 жылы 65 000 гектар жерге түрдүү жашылча жер жемиштер, 35 000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери эгилген. Ал эми облуста 375 000 кара мал, кой эчкинин саны болжолдуу 1,5 миллионго жакын, 90 000 жакын жылкы кармалат. Талгат Абжалилулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктан жекшембидеги кечке берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.